жоғатайын бір өзіңді.
Бүгін құрметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз кішкене техникалық ақауларға байланысты эфирімізді кешірек бастап отырмыз. Эфирде, тікелей эфирде бізде түскі шай бағдарламасы, микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ирлан қызы. Құрметті достар, отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30. Бүгінгі тақырып бізде бұл адам өміріндегі мәселелер. Адам өмірінде мәселе туындайды, е? Мәселе туындаса, ол әркімге әрқалай. Яғни ол қиындық болуы да мүмкін. Бірден адам өміріндегі мәселе десе, ойымызға бірден ол жақсы емес, жаңадай қиын мәселелер туындап жатады. Ендеше бүгінгі тақырыпты қозғағым келіп отыр, өзімнің ойымды бөліскім келіп отыр. Егер де бүгінгі тақырыпқа қатысты адам өміріндегі қиын жағдайлар, мәселелер туындаған кезде, соны қандай жолдармен шешуге болады? Не істеуге болады? Сол тығырықтан шығар жол бар ма? Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ендеше мен бағдарламамды жалғастырайын, бастайын демек. Я, біздің өмірімізде үнемі жағдайлар, мәселелер туындап жатады. Онсыз өмірдің мәні де жоқ, сәні де жоқ деп ойлаймын. Неге десеңіздер, егер адам бір сарында өмір сүрсе, немесе үнемі баршылықта ғана өмір сүрсе, бәлкім бұл өмірдің қызығы да қалмайтын шығар. Өмір бұл күрес деп жатамыз, е? Күрес болғаннан кейін бұл өмірде сенің өміріңнің жаңадай ойық-ойық жолдарында кедергілер болады. Сол кедергілермен күресе білу керек, соны жеңе білу керек, соның дұрыс шешімін таба білу керек. Кейде сол туындаған мәселеге адамдарының сағы сынып жатады, туындаған мәселені шеше алмай жатады, сол тығырықтан шығар жол жоқ деп, енді сол тығырыққа тірелген кезде не істейді? Мысалы, көп жағдайда өзіне қол жұмсап жататын әр түрлі сондай жағдайларды естіп жатамыз. Бұл өмірдегі туындап жатқан қиындықтар, мәселелер ол солай болу керек. Және де біз оны күн сайын кішкентай ғана бала мәселеге болсын, отбасы мәселесіне, жұмыста болсын, қоғамдық көлікте тіпті кетіп бара жатқан кезде сөзге келіп қалсаң, соның барлығы қиындық, е? Сол нәрсе кішкентай болса да сенің жүйкеңе әсер етеді, сенің көңіл күйіңе әсер етеді. Біреумен сөзге келіп қалсаң да соның өзі кәдімгідей былай қиын. Содан бір мынау жақсы нәрсе деп қабылдай алмаймыз. Бірақ сол қиындықтан сен сол кішкентай қиын, біреумен сөзге келіп қалу, бір нәрсенің ойыңдағы жүзеге аспау, бүгін мысалы бүгін бітіріп тастайтын жұмыстарың біте алмай қалатын болса, сол әлгі адам мысалы сөзінде тұрмай қалып кейінге қалдырып жатса да, соның өзі өміріңе кәдімгідей бір көңіл күйіңе әсер етіп жатады. Ол да бір қиындық. Бірақ сол қиындықтан сен өзіңе қандай сабақ аласың? Мысалы, сабырлық болады, шыдамдылық, адам даналыққа үйрене бастайды, өз өзін сабырлыққа үйрене бастайды. Сол нәрседен мен не үйренсем болады деп, е? Егер бұл өмірде қиындық болмаса, онда бұл өмір сүрудің де қажеті жоқ шығар. Өйткені, мысалы, басына үнемі қиындық түсіп жатқан адам, ол шағымданады, е? Неге біз жақсы өмір сүрмейміз? Құдай-ай, неге солай болды екен деп. Өмірі жаңадай шағымданып, мысалы, Құдайды кінәлап, адамды кінәлап, бірақ өзін кінәламайды. Бірақ сол қиындықтан сен қандай нәтиже алдың, не алдың? Мысалы, кейбір адамдар өздеріне өмірде қиындыққа тап болған кезде сабырлыққа үйренеді. тыныштыққа үйренеді, эмоциясын бақылауға алып үйренеді, иә. Міне, сондықтан да өмірде болып жатқан мәселелер, қиындықтар ол әркімнің өмірінде болып жатады және ол үнемі болып жатады. Сондықтан да өмірде сен ол қиындықтармен күнде соқтығысасың ба? Жоқ, әлде ондай қиындықтарға тап болмайсың ба? Әрине, адам кішкентай болса да, бір күн мысалы бір жақсы өмір сүрсең, 10 күн мысалы бір әртүрлі қиындықтар аяқ асты болуы мүмкін. Ол өлім болуы мүмкін, ол сенің жұмысының жүрмей қалғанына байланысты қаражат мәселесі туындауы мүмкін, қаражаттың жоқтығы, адамдардың бір-бірімен түсіне алмаушылығы, иә. Немесе мектепке балаңды апарасың, ал мектепте мысалы балалар бір-бірімен төбелесіп қалып жатады, сол да қиын. Міне, сондықтан да адам осы қиындықтан қашып кете алмайды. Қашып кетіп өз-өзіңе қол жұмсап немесе өзгелерді кінәлеу, ол керісінше сенің өміріңе одан сайын одан бетер қиын нәрсе алып кетеді. Өлдің кеттің, болды, ешкімнің ештеңесі кетпейді. Азар болса бір жарты жыл қайғырар, бірақ одан кейін өмір жалғасады деп әркім өзінің тірлігін жасайды. Сондықтан да осы қиындықтан қашпай қайта сонымен өмір сүру керек те, сол өмір сүру процесінде адам сұрақ қою керек және сол сұрақтың жауабын іздей таба білу керек. Енді құрметті тыңдармандар, иә, ал сол қиындықпен өмір сүру үшін адам не істейді? Адам сол нәрсеге баға береді, саналы түрде соны шеше бастайды, өз-өзін сабырлыққа шақырады, өзін мысалы бір қате жіберсе сол қиындықта мойындауға жаңадай мойындай бастайды. Және де сол қиындықтағы туындаған мәселедегі қиындықтарға адам сабырлы түрде қарайтын болады. Егер сол қиындықты қиындыққа саналы түрде, эмоциямен емес, саналы түрде қарайтын болса. Біз көбінесе қиындық туындаса бірден эмоцияға жылап, өзгелерді кінәлап, бақырып шақырып солай істеп жатамыз. Бірақ ол одан еш нәрсе өзгермейді. Тек қана ешкімнің ештеңесі кетпейді, бар болғаны адамның жаңадай жүйке жүйесі тоза бастайды, күйгелектеніп кетеді, сосын соңы оның ауруға алып келіп соғады. Сондықтан да бүгінгі бағдарламада мен бұл жерде яғни қиындықты, туындаған мәселелерді қалай қабылдай білу керек, және де екіншіден оны қалай саналы түрде және де қалай анализ, қалай талдау жасау керек, және де үшіншіден сол болып жатқан іс-әрекетте қалай дұрыс шешімін таба білу керек. Бүгінгі бағдарламада осындай жаңадай мәселелерді талқылағым келіп отыр. Бірақ осы жалпы тақырыпқа көшпес бұрын мен мына нәрсені айтқым келеді. Қиындық, иә, бұл әр адамның өмірінде болып жатқан кедергілер, иә. Ол біздің әдетімізге жатпайды. Яғни әдет бір түрлі болса біздің өмірімізде қиындықтар, ол бізге бір түрлі болып көрінеді. Неге осы бір қиындықтар болады да тұрады? Неге адамдар бүйректен сирақ шығарып отырады деп, сол біреудің айтқан жаңадай беріп тұрған тапсырмасы немесе өмірде болып жатқан тосын сыйда, неге осы өмір үнемі бір, немесе адамдар сол жерде өмір сүріп жатқан нәрсеге саған бір мәселені алып келіп соғады, бір бүйректен сирақ шығарып отыратын сияқты болып көрінеді. Бірақ мәселе онда емес, ол бар болғаны сенің жұмысыңа байланысты тапсырманы беріп отыр. Сен ол тапсырманы орындасаң, ол басшың ойлайды, а демек ол басқа да тапсырманы орындай алады деп саған сол тапсырманы береді. Бірақ оған күйбелеңдеп жаңадай ашуға беріліп сол нәрсені жасағым келмейді деп қашпай, керісінше сол мәселені саналы түрде тынышымен қабылдап, не істей аламын деп іздеу процесінде болу керек. Міне, сабырлық ең бастысы. Істей аласың ба сол нәрсені? Іздеп көр. Егер сенің башың жұмысыңа байланысты тағы бір тапсырмалар беріп тұрса, ол тапсырма бірақ сен үшін бір таныс емес жағдай. Демек башың сенен сол нәрсені көріп тұр. Өйткен сенің оның алдында да мәселені шешкен болатынсың. Ал соны демек башың, бастығың беріп тұрса, демек сенен бір нәрсені күтіп тұр. Ал сен сол нәрседе өзіңді көрсетуге талпыныс жаса жолдарын ізде. Менің ойымша былай, мынаны былай шешсе қалай болады деген сияқты. Міне, бұл сенің күнделікті өмірдегі жұмысыңдағы болып жатқан процестер. Сол арқылы адам өмірдің небір қиындықтарын көреді, сол қиындықта мәселені қалай шеше бастады, содан тәжірибе алады, тәжірибемен алмасады, солай адам мықты бола бастайды. Ең бастысы, бұл менің емес, бұл шаруа маған жатпайды деп ысыра салудың қажеті жоқ. Я, шынымен де, сенің өміріңде болып жатқан қиындықтар, ол, мысалы, біреу бір тапсырма берсе, ол сен үшін бір мәселе болу мүмкін, қиын нәрсе болу мүмкін. Бірақ соны шешудің жолын тауып көр. Егер тіпті болмай жатқан жағдайда, сенде ауыз бар, сенде тіл бар, айтатын сөзің бар, мынау мәселені мен шеше алмайын. Бұны негізінде осы мәселені осы маманға беріп көрсек, себебі ол былай-былай деген сияқты. Сонда ол бастың ойланады. Яғни ұсыныс айту керек, солай айту керек. Себебі өмірде сондай бір қиын мәселелер туындаған кезде кейде ойлап қаласың. Неге осындай нәрселер менің өмірімде болып жатады деп. Міне, адам пікір алмасу арқылы саралап, барлығын сабырмен шешіп, соның не бір жолдарын іздегенде адам өзі бір шешімге келеді. Ол шешімге келу мүмкін емес. Енді сондықтан да осы қиын мәселелер өмірде болып жатқан. Біз біздің ойымызша бұл жаңдай әдеттегі мәселелер емес, біз үшін бір қиын мәселе сияқты болып көрінеді. Бірақ бір нәрсені айтайын, қиын нәрсе жоқ. Ол біз өзіміз саналы түрде қиындатып аламыз, міне. Сондықтан да егер осы қиынның бір мәнін қарастыратын болсақ, яғни біз сол нәрсеге тынышымен адекватты түрде сол мәселені қолымызға аламыз. Жалпы осы өмірдегі болып жатқан мәселелердің мағынасы, мәні неде? Осыдан ойлап көрекші. Байланыс телефонымыз 8707-724-30. Хабарласып хат жолдаңыздар. Бүгінгі адам өміріндегі мәселе десе, бірден қиын мәселелер ойымызға келеді. Жарайды, сол қиын мәселеге енді тоқталайық. Сол қиын мәселенің мағынасы, мәні неде болып отыр? Неге өмірде қиын мәселелер жағдай болмаса екен деп тілейміз? Егер сол қиын мәселелер болмайтын болса, онда бұл өмірде өмір сүріп, егер ішкен жегенге мәз болып, ақша оңаймен келіп жататын болса, тағы сондай бір байлыққа шомылып жататын болсаң, бұл өмірдің мәні де қалмайды. Өйткені бұл өмір күрес. Күрес үстінде сен түрлі қиындықтарға да, қызықтарға да жағдай соқтығысасын, кездесесін. Мысалы, мен білемін сондай адамдарды, әкелер кезінде прокурор болған, қызмет жасаған, күндердің күнде ол әкелер қайтыс болады, сосын әлгі отбасы шашырақ болады. Анасы ішімдікке салынып кетеді, балалары, мен прокурордың баласымын, мен ананың баласымын деп көкірек қағып жүрген кезде, ішіп алып, тайраңдап жүрген кезде күндердің күнде сол асқартау әкелерінен айырылады. Отбасы шашырайды, сосын бала ішіп кетеді, анасы үш баласының қайда қалғанын білмейді. Міне, көбінесе сол әкелеріне сүйеу болған кезде, міне алатта ол қайтыс болады. Сонда кезде бала енді есін жиып әйтеуір мысалы білдей бір кезінде оқу оқып жүрген кезде ол баласы не істейді? Ол баласы жаңағыдай бір жерде бір әйтеуір бір өлмесін күнін жасайтын өмір сүріп жүреді. Ал егер сол әкесінің берген кезінде оқуын оқып, соны жалғастырып, әкесінің ізін жалғастыратын адам болу керек еді, иә? Бірақ ол олай емес. Себебі ол сол барға қанағат, барға жаңағыдай шалқып өмір сүріп, мен анаудың баласы, мынаның баласым деп жүрген кезде екі аяғы былайша айтқанда, қазақтың да жалпақ тілмен сөйлегенде екі аяқ көктен келді. Міне, сондықтан да егер де осы өмірде адамда қиындық болмаса, біз өзімізді ары қарай дамытуға жол бермейміз. Ал дамыту үшін сен өмірдің қиындығымен, өмірдің мәселесімен тап боласың. Ол солай болу керек те. Өйткені адам бірден дамитын болса, бірден сондай жаңағыдай оңай ол жаға тап болатын болса, ол жаға оңай тап болатын болса, онда адам жаңада бұл өмірдің мәні де қалмайтын шығар. Ал ертең күні сен есіңе аласың, сен өзің балаңа, қызыңа айтасың. Өмірде менде осындай қиындықтар болды. Иә, мүмкін сен сол нәрсеге оңай жететін шығарсың. Бірақ балаң сол мәселеде өмірінде оңайшылықпен жете қоймаған кезде, қиын мәселелер болған кезде ол бала сынып қалады. Ал егер ата-анасы сол қиын жолменен болса да соған жаңадай өзінің діттеген мақсатына жетсе, қиындықтар туындаған мәселелер арқылы, ол ертеңгінің баласына мотивация бола алады, балаларына сондай сабақ бола алады. Яғни балаларына сол өзінің өмірдегі ата-анасының өмірінде болып жатқан қиындықтарды көріп, қалай сонымен соқтығыс, қалай соны жеңе білді, сол қиындықтан қандай күш алды, қандай жігер алды, міне соны бала көріп, ол баланың да сағы сынбайтын сондай ішкі діні қатты болып өсетін, жаңағыдай оңайшылықпен бұл өмірдің қиындығымен туындаған мәселесіне сынып қалмайтын тұлғаға айналады. Міне, сондықтан да міне көрдіңіздер ме, өмірдің қиындығы бұл туындап тұрғанда да жақсы, мәселемен тап болғанда жақсы, себебі ол сізді шындандырады. Ары қарай сол нәрсені жеңе білген кезде сізде одан сайын тағы бір нәрсені көргіңіз келеді, тағы бір нәрсені ол жақта қиындықпен қалай шешу керек. Міне, сондықтан да дәл осы өмірдегі қиын мәселелер бізге күш береді, және де бізді дұрыс бағытқа жаңағыдай бағытқа сілтейді, және де сол арқылы біз жаратушының бұл өмірде әр түрлі жаңағыдай туындаған мәселені шешкен кезде алғыс айтамыз. Бірақ осы нәрсені ұмытпайықшы, өмірде болып жатқан қиындықтар үшін де біз ризашылығымызды білдіруіміз керекпіз. Неге десеңіздер, ризашылық ол бізді игілікке алып келіп соғады, иә. Кез келген қиындыққа мойын сұнатын болсақ, соған біз сеніммен қарайтын болсақ жаратушыға, иә, онда ол біздің мәселемізді оңайшылықпен ары қарай соны жетелейтін болады. Ал егер соған мойын ұсынбай, сенбей, осы мәселені өзім шешем дейтін болсаң, әрине енді онда көкірегің ол ұзаққа бармайды. Өзім барлығын шешем, немесе өзгелерді кінәлаудың өзі де ұзаққа апармайды. Сондықтан құрметті тыңдармандар, осы өмірдің ірге тасы, заңы бұл қиын мәселе. Ең бастысы сенің өмірдегі фундаментің, бұл мысалы үйді қалаған кезде оның іргетасы мықты болу керек. Мықты болмаса үстіндегі үй опырылады. Сол сияқты сенің іргетасың ең басты түбіндегі мына өміріңнің түбіне зер салып, сол мәселенің іргетасы, яғни ол сенің іргетасың мықты болатын болса, өмірге деген көзқарасыңдағы іргетасың, фундаментің мықты болатын болса, онда сенің сол іргетасыңда қалаған, мықты фундаментте қалаған мәселелерің біртіндеп мықтыға айнала бастайды. Сосын сен балаңа, артындағы ұрпағыңа сен үлгі бола аласың. Міне. Сондықтан да бұл өмірдің қиындығына оңайшылықпен беріле қоймаңыздар. Осы мәселеге бола қадам жасаңыздар. Сол өмірдің қиындығына шомылып, содан бір жағдай мықты бола бастайсыздар. Міне. Сондықтан адам егер де өзіне мықты болған кезде, неге мысалы бастықтар, мектеп директоры, бір компанияның басшысы, немесе тағы басқалар, солар басшы болады. Өйткені олар жастайынан белсенді болды, өмірінің түрлі қиындықтарына тап болды, содан олар сынбай сол мәселені шешуге одан сайын ат салысты, үнемі ізденісте болды. Ізденісте болған, өмірде көп тәжірибесі болған адам, жан жақты іздеген адам мәселені сыра салып, оңайдың жағы қиындықтың үстімен оңайдың астымен жүрмей, я жеңілдің астымен жүрмей, қайта сол қиындықтың астымен жүріп, содан жарып шығып, міне, мысалы біреу басшы болады, біреу бір нәрсені басқарады, біреу тағы бір бизнесті кәсіпті алып шығарады. Олар оңайшылықпен емес, олар сол қадам-қадам менен осы өмірдің мәселесіне тап болып, содан ары қарай өзінің жаңағыдай ары қарай сол іргетасы мықты болғанның арқасында олар сол үйдің кірпішін жаңағыдай соның крышасын дейміз, яғни үстіндегі сол шатыры, оның ішіндегі әдемі дүниелермен безендіру. Міне, сол сияқты адам сол жайлап өзінің фундаменті мықты болған кезде, ол ары қарай оның қаланатын дүниелерде бірте-бірте осылай алып келіп, сосын сол жерде өзінің процесін көреді. Иә? Сол процесіне өзі тамсанады, өзімен өзі мақтанады, өзіне мақтан тұтады, сосын сол арқылы Құдайына алғыс айтады. Қандай керемет, сен осы қиындықтар арқылы мені шындандырғанына деп. Бірақ өміріңізде қиындықтар болған кезде үнемі айтқым келетін нәрсе, Құдаймен бірге болыңыздар. Себебі мен өзім десеңіздер, ол өзің боласың ау, бірақ ол көкірекке айналып кетеді. Ал көкіректі, тәкабарлықты Құдай ұнатпайды. Сол себептен осы мәселені мен сенімен бастағым келеді. Мен осылай деп сенімі артып, соған табыстап, бірақ тапсырып қана жайбасарлап отырмай, сонымен қатар адам әрекет жасау керек. Жалпы өмірдегі мәселені қалай қабылдай білу керек, иә? Яғни бұл өмірдегі болып жатқан түрлі мәселелер, қиындықтар, иә, бұл біздің өміріміз. Бұл біздің өміріміздің бір бөлігі. Егер бір біздің өміріміздің бір бөлігі болса, адамның өмірі бөлік-бөліктен тұрады. Сондықтан ол қиындық болу мүмкін, ол бақытты сәттер, ол отбасы мәселесі, ол бала мәселесі, ол күйеу, тағы басқа дегендей, әйелі, тағы басқа. Сол бөлік-бөліктен әр бөліктің өзінің атқаратын қызметі болады, өзінің функциялары болады. Сол функцияларды дұрыс атқара білген кезде адам мықты тұлғаға айналады, иә, мықты бола бастайды. Сондықтан да ол біздің бір өміріміздегі болып жатқан қиын мәселелер, ол әр түрлі мәселелер болуы мүмкін. Ол отбасына, баласына, күйеуіне, әйеліне, тағы басқа, иә, жұмыс бабымен болсын, кәсіпте болсын, кішкентай бір дүниеде де болса да адамда қиындық болады. Ал қиын адамның өмірінде сол қиын мәселелер, өмірдің мәселесі, ол бір бөлігі болып қалу керек. Себебі сол бөлігі арқылы сен өзінің өмірінің мәнін, Құдайыңның бар екенін және де кім екеніңді біліп отырасың. Сол арқылы сабақ алып отырасың. Міне, сондықтан да бұл өмірдегі мәселені сынақ ретінде қарау керек, иә? Сынақ ретінде қарау керек және де сынақ ретінде қараған кезде, яғни адам Құдай адамға көтере алатын сынақ береді. Әр адамның өзінің бір сынағы болады, иә? Ол сол сынақты ол адам, мысалы бір жанында менің әкем отыр, иә? Оған Құдай бір сынақ берді. Ол сынақты алып маған бермейді, себебі мен ол сынақты көтере алмауым мүмкінмін. Ал адамға көтере алатын сынақ бере алады. Ал бұны мен көтере алмаймын, мен бұлай істей алмаймын деген ол мүмкін емес. Сен демек саған сол өміріне мәселелер болды ма, сен соны сынақ ретінде қабылдайтын болсаң, бірден ойыңа келу керек, иә, Құдай маған бұл сынақты көтере алатындай қылып берді. Демек, мен бұны көтере аламын. Не істеймін? Үнемі дұғада боласың, үнемі ізденісте боласың. Оқисың, тоқисың, естисің деген сияқты әртүрлі информациялар тыңдайсың міне. Сондықтан да қанеке осы мәселелерді адамның өміріне мәселен біз сынақ ретінде қарап көрейікші, иә? Егер және де сынақты біз ойын ретінде қарайтын болсақ, ал бұл өмірде одан да бетер ойын ретінде қарайтын болсақ, бұл бізге одан сайын қызыға түседі, иә? Сондықтан да бұл сынақты, бұл ойынды біз өтуіміз керек біз. Иә, өтуіміз керек біз. Сонда ғана біз өзімізге мықты бола бастаймыз. Сізге осындай өмірдегі мәселеге қиындыққа болатын жолдар ұнай ма? Мысалы, маған өзіме ұнайды. Егер менің өмірімде қиындықтар болса, демек мен күресемін, мен ізденемін, мен сұраймын, есікті қағамын, ізденісте боламын, яғни күресте боламын. Сосын барып оның бір мәселесі шешіледі. Шешілмей ол мүмкін емес. Сондықтан да бір біреумен сөзге келіп қалсаң, өмірінде мектеп жағдай жұмысында бір қиындықтар туындаса, кейбіреулер бар ғой, білесіздер ме, тіпті өз не қол жұмсап жібереді. Ең оңай жолы сол деп. Жоқ, ол олай болмайды. Міндетті түрде оның бір шешімі бар. Егер де сіздің өміріңізде осындай бір мәселе, қиындықтар туындаған жағдайда, біздің отбасылық Назар FM радиосына хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8777-724-30. Және де осы жаңадай қиындықты сынақ ретінде және ойын ретінде қабылдасақ, бұл бізге кішкене сонда оңайырақ болады. Ең бастысы мәселені шеше келе осы мәселенің бір мәселе екенін қарамайтын боласың, иә? Мен кезінде де осы мәселені шешкем, демек осы мәселені де шешем деген сияқты іште сенде бір жаңадай бір мықтылық пайда болады. Міне, сондықтан да сол арқылы сен өзіңе мықты бола бастайсың, және де осы өміріндегі туындап жатқан мәселелер сенің өміріңе әсер етеді. Міне, сондықтан да соған жақсы жақпен қарай білу керек. Өмірдегі мәселені, қиындықты қалай сонымен өмір сүре білу керек, содан қалай өте білу керек. Кейде адамдардың, мысалы, белгілі бір адамды жан-жағын дұрыс емес адамдар айналасында жүреді, иә? Дұрыс емес адамдар жүреді. Сосын, мысалы, бір нәрсе адам өміріне бір нәрсені өзгерткісі келетін болса, немесе бір қиындықты айтатын болатын болса, ол қиындыққа жаңағы дұрыс емес адамдар әсер етуі мүмкін. Не қыласың, соны тассал, құрсын соны, жұмыстан шығып кете сал, ұнамаса содан не қыласал деген сияқты, сондай оңай жолын айта салады. Міне, сондықтан да адаммен сөйлескен кезде осы қиын мәселелерді біреумен бөліскен кезде де осы өмірде қиындыққа тап болған сол мәселені шеше білген адамдармен жақын болыңыздар. Себебі олар өміріндегі болған қиындықтарды сіздерге айта бастайды, өміріндегі болып жатқан қиын мәселелермен бөліседі. Себебі олар өмірінде кездескен жағдайлар кездескендіктен олар сізге өзінің өмірлік тәжірибесімен бөліседі. Ал жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүретін болсаңыздар, онда бұл мәселені жаңадай, онда бұл өмірдегі қиын мәселелерді егер анадан жеңіліп, мынадан жеңіліп, анадан бастартып, мынадан бастартып өмір сол қиындықтан қашып жүретін болсаңыз, онда сіз ешқашанда мықты болмайсыз. Сіз одан сайын әлсіз бола бастайсыз. Ал егер отбасыңыз, балашаңыз болғандықтан, сіз балаға, осыны ұмытпайықшы, бала үшін ең болмаса, Құдай ол баланың берген, Құдайдың берген аманаты ғой. Сондықтан да ол балаға, яғни біз, мен анасымын, мен әкесімін, соған қайта мен оған, менің балам мықты болшын, мен сол үшін мықты бола бастайын деп, сондай адамда өмірінде деген жауапкершілік болу керек. Мысалы, сен өмірге бала алып келдің бе, сен баланың өміріне жауапкершілікпен қарауын керексің. Сондықтан да, міне, мысалы, сен бір мемлекетке бардың, сол жерде жұмыс істегің келеді, бірақ бұның перспективасы жоқ екен дейсің. Ана жұмыста ұнамайды, мына да жұмыста ұнамайды, ананы істегің келмейді, мынаны істегің келмейді, бірақ сен сол мемлекетке барып, шет мемлекетке барып жұмыс істегің келетін болса, демек сен сол жерде сен дамуын керексін. Сол мемлекеттің қиындығына тап болсаң да, содан сен, егер сен діттеген бір мақсатың болатын болса, сол мемлекеттің заңына бағынып, сол жерден сен жаңадай перспективаны қайтсем де осы жерден көремін, мен осын дамытқым келем десең, ары қарай дамытуға сенде мүмкіндік бар. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, кез келген мәселеден қашу ол бір шешім емес. Иә? Енді өмірдегі болып жатқан мәселелерді, қиындықтарды, иә, белгілі бір өзінің бір себебі болу керек. Немесе оны сен шешуің керексің. Немесе ең бастысы сен соны шеше білуің керексің. Жайдан жай сенің өміріңде болып жатқан қиындықтар ол бір жайдан жай болуы мүмкін емес. Енді кейде осы өмір бір лабиринт, иә? Қарап отырсаң, осы өмірде болып жатқан лабиринт ол соның бір тупикке келіп қаласың, тығырыққа тіреліп қаласың, иә? Сосын қарап отырсам, соның бір мағынасы жоқ, мәні жоқ. Сол тығырыққа тірелген сен өзің, ол өмір алып келіп сені былай алып кеп қоймайды. О баста сенің өмір сүру бағытың дұрыс емес болғандықтан сен бір тығырыққа тіреліп қаласың. Сосын соның жолын іздеуге лабиринттен өтесің. Ал лабиринттің өзінің бір шығар жолы бар. Тек соны таба білу керек. Осы өмірдің заңының іргетасы бұл ешқашанда өзгермейді. Ол бұл өмірдегі болып жатқан қиын мәселелер, ол о баста болған да, болады да. Бір ғана сіздің жолыңыз сол жолдан, қиындықтан, мәселеден дұрыс шыға білу. Саналы түрде эмоцияға берілмей. Егер сіз өзіңізге өзіңіз мәселе туындатып алсаңыз, оған сіз философиялық түрде қараңыз. Яғни, сол мәселені басқа біреуден көрі сіз жасай аласыз. Ал сіз жасай алсаңыз, демек сіз өзіңіздің өміріңізге өзіңіз қожайын деген сөзсіз. Демек сіз өзіңіз сол өмірдің рулін ұстап аласыз да, тежегішті басып, өзіңіз арғарай жаңадай газды басып дейміз бе, е? Мысалы, арғарай сол өмірдің бағытымен өзіңіз басқара аласыз, өзіңіз жүргізе аласыз. Ал егер үнемі біреуге ысырып қоятын болсаңыз, онда сіз өз өміріңізге өзіңіз қожайын емессіз. Сіз демек өзіңізбен өзіңіз өмір сүріп жатқан жоқсыз. Сіз жай ғана бір әйтеуір бір адам боласыз. Ал әйтеуір бір адам ғой деп қарамай, мен тұлғамын. Бұл өмірде де мен өзімнің бір атқаратын функциям бар. Мен өз өміріме өзім қожайымын. Өз өмірімді өзім басқара алатын жағдайға мен жете аламын деп, өзіңіз рульді ұстап алып, өзіңіз ғана жолды сіз ғана жүре аласыз. Ал егер рульді басқа біреуге беріп қойсаңыз, онда жай ғана әйтеуір бір не адам емес, не зат емес, әйтеуір бір нәрсе боласыз да қаласыз. Әйтеуір заттың жаны жоқ қой, ал сіздің жаныңыз бар болғандықтан, неге сіз өміріңізді біреуге беріп қоясыз? Сізді Құдай жаратты. Сізге бұл өмірде болып жатқан мәселелер, демек, сынақ ретінде. Ал сынақты бекерден босқа бермейді. Демек, одан бір мықты болса екен деп бергісі келеді. Керек емес бұл жерде біреуден өшіңді алып, біреуді кінәлап, тағы бір нәрсе, өз өміріңе өзің қожайынсын. Ол өмірді сүретін сен ғанасың. Міне, сондықтан туындаған мәселеге адам жандай концентрироваться, яғни соған қадалып қадалу керек, соған мән беру керек, соған кәдімгідей сен содан бір шешу жолына ойлануң керексің, терең ойлануң керексің. Әртүрлі өмірде сенде тапсырмалар болады, мақсаттар болады берілген, е? Міне, соған сен өте мән беруің керексің. Мысалы, сенің алдыңда қиын бір тапсырма болады, қиын бір мақсат болады, е? Егер сол мәселені шешуге сенде бір порядок дейміз, тәртіп болатын болса, ереже болатын болса, дұрыс бағыт-бағдар болатын болса, онда сен осы мәселені, яғни ең бастысы бұл жердегі түсіну, сол мәселеге дұрыс зер салу, дұрыс ойлану, дұрыс ақылдасу, дұрыс сен адамменен адам таңдай білу, олармен өміріндегі мәселені бөлісу. Міне, сол арқылы, жан жақты бұл арқылы сен өмірдегі мәселеге концентрация жасаған кезде, е, концентрация жасайтын болсаң, сен адам іздейсің. Е, мен осы мәселені ана адаммен шешіп көрсем, соған айтып көрсем, мүмкін ол маған бір бақыт беретін шығар. Немесе мен осы мәселені осылай іздеп көрсем. Google-дан қазір Құдайға шүкір интернетте бәрі бар, я? Бәрін сол арқылы өмірдің тығырынан іздеуге сенде жол бар. Психологтармен сөйлес, тағы адамдармен кез келген мәселеде сен анализ жасап, талдап көр, я? Ал енді соңғы нәрсе бұл жауапкершілік. Ең басы мына нәрсеге мән беру, бұл яғни болып жатқан қиындыққа, яғни сен мәселеге не істеу, біреулердің өміріне артып қоймай, жауапкершілікке өзің жауапкершілікпен сол мәселеге қарау. Иә, өмірде сен адамдарға шағым айтып жылап алуың керек. Ол да керек. Өйткені арғырай сен кішкене өзіңе күш алу үшін және өмірінде болып жатқан қиын мәселелер, мен айтып отырмын, иә, ол мәселе баласына, балаға қатысты, отбасы мәселесіне, әр түрлі, иә, әйелге, күйеуіне байланысты болсын, иә. Сонда мәселеде сен жылап ал, шағымданып ал, өз-өзіңді бір уақыт ая, бірақ үнемі жаңадай үнемі шағымданып айта бермей, керісінше сол бір айтып алдың ба, жылап алдың ба, ары қарай күш жинап алып, алда содан кейін сол мәселеңді шешуге ары қарай тырыс, тыныштал, кітап оқы, рухани кітаптар ізден, психологиялық адамның ішкі жан дүниесіне көрсететін, жандай беретін сондай бір рухани азық ізде. Сонда ғана рухани бай адам ол ешқашанда өлмейді. Ол өзіне мықты бола бастайды, иә? Міне, сондықтан да ал енді иә, біреу мені аяса екен, біреу маған сондай бір басынан сипап кішкене еркелесе екен дегенді қалайсың, иә? Ол да керек дүние. Егер мысалы біреу сізге келіп, жаңадай мәселесімен келіп, жылап, сықтап, сөйтіп, сондай кезде аяушылықта білдіріңіз, еркелетіңіз, құшақтаңыз сол адамды, сол адамды бір шайға шақырыңыз, сол адамды тағы бір нәрсе, енді білмеймін, бір көмек қолын созуға көмектесіңіз. Егер қолыңыздан келмесе, онда не істейсіз, қолыңыздан келмесе, онда сол мәселені жаңадай сол мәселені, яғни біреу мысалы мәселесімен келді ме, онда сіз сол адамды құшақтап, кішкене өзін бір демеу көрсетіп, я, онымен бірге сөйлесіп, оның ішіндегі бір мұңы болатын болса, қиын мәселелер болатын болса, соған аяушылық білдіріп, сонда сен мықтысың деп соған бір демеу болсаңыз, ол адамда күш пайда болады, ол адамның көңіл күйі кішкене жақсарады, және де сол мәселені шешуге ары қарай күш пайда болады. Сіз ол адамға соған себеп боласыз. Осыға жылай береді екен, осыға осылай істей береді екен деуден қашпаңыздар, иә? Иә, кейде болады. Үнемі жылап, сықтап, анау жоқ, мынау жоқ, мынау ұнамайды дей беретін адамдар болады. Сондай адамға да айналмаңыздар. Жылаңыз, көмек іздеңіз. Сіз де тыңдап отырсаңыз, сонда өміріңізде бір қиын жаңадай жылап келген, алдыңызға келген адамдар болса, соған демеу болып, ары қарай соны шешуге, жаңағыдай соған көмектесуге, бір демеу болуға жаңағыдай себеп болыңыз, иә, адам болыңыз. Сонда ғана ол адам, мен жалғыз емес екенмін ғой, менің де мұңымды, ішкі қайғымды, көңіл күйімнің жоқ екен, қиын мәселелерді бөлісуге, тыңдауға адам бар екен ғой деп, сондай ол адамда да кішкене бір әйтеуір көңіл күйі орнына түсіп, сондай бір жақсы көңіл күймен әсерде болады. Ең басы мынандай токсичный дейді ғой орысша айтқанда, сондай адамға айналмаңыз, иә. Өмірі жаңадай артқа тартатын, үнемі артқа тартатын адамдармен ешқашан сөйлеспеңіз. Керісінше олармен сөйлесіңіз. Артқа тартатын адамдар болса, олармен керісінше қашыңыз. Наоборот, керісінше сізге мотивация беретін, сізге демеу болатын, ары қарай сізге сондай күш беретін адамдармен сөйлесіңіз. Міне, мен өз басым сондай бір мәселені айтып, бір өзімнің жоспарымды айтқан кезде, сондай кезде үнемі артқа тартатын адамдар болса, сол адамдармен ешқашан да сөйлеспеңіздер. Олар керісінше сізді артқа қарай тарта бастайды, сағыңызды сындырады, желаниеңізді, қалауыңызды қашырады. Ал керісінше сол нәрседе соған саған демеу болатын адамдармен керісінше сөйлесуге дағдыланыңыз, үйретіңіз сол нәрсені. Міне, сондықтан да міне, осы жағдайда кейде эмоция, эмоцияда адамның кейде, мысалы, эмоцияға беріліп, истерикаға беріліп солай етуден сол мәселені сіз шешпейсіз. Керісінше, эмоция болу керек, ойланасың, бірақ тым мынанда эмоцияңыз үрей мен қорқыныштыққа айналмау керек. Керісінше, сол эмоция арқылы сіз ойланасыз, шығар жолын іздейсіз, адамдармен сөйлесесіз, міне, иә. Міне, сондай болу керек. Іштен тынып, іштей мысалы тұйық болып, сондай болмаңыз. Керісінше, сол эмоция болды ма, соны эмоциямен қабылданыңыз ба, иә? Мейлі, сол эмоция да кейде керек, иә? Себебі іштей тынып жүрген адам, ол кейде өліп кетуі мүмкін. Ал эмоциясы бар адам, ол айтады, кішкене жылап алады, айғайлап алады, нетеді, бірақ өз-өзіне бірден адам жинап алу керек. Болды, жинап алайын, осы мәселен мен қолға алайын деп. Және де, ең бастысы бұл жерде адамның сенімділігі. Адам өзіне сенім болған жағдайда, иә, адамның белгілі бір мақсаты болған кезде, ол адамды сындыру мүмкін емес. Иә, ол қайта сол мәселені шешуге сенім болады. Ол сол мәселеден шығар жолын іздейді. Сонымен бірге өмір сүру арқылы ол мықты бола бастайды. Міне, құрметті тыңдармандар, иә, ал мықты болу үшін адам, яғни осы ауыр жүкте физикалық тұрда, психологиялық тұрда және интеллектуалдық деңгейде содан өте білу керек, содан мықты болу керек, содан сабақ ала білу керек. Міне, сондықтан, құрметті достар, өміріңдегі болып жатқан қиындықтардың барлығы, міне, бұл әр адамға ол адамның күші, ол адамның сынағы. Сынақ болса, демек, сол мәселені сен шеше аласың деген ойда болуың керексің. Міне. Ендеше, құрметті тыңдармандар, мен осымен қорытындылағым келіп отыр, иә. Қиын мәселе бұл адамның өмірінде не алып келу керек, иә? Мен күн сайын сондай бір өзіме күш беретін, мотивациялық, рухани азық іздейтін кітап оқимын. Себебі бұл өмірімде болып жатқан қиындықтарға мен адекватты түрде қараймын. Сондықтан да, иә, осы нәрседе айтқым келетін нәрсе, міне қазір айтайыншы, иә, өміріндегі мәселелерді, қиындықтарды игілікті деп қабылдау керек екен, иә. Саған өміріндегі болып жатқан жағдайлар, кездейсоқ көріністер бір түрлі болып көрінуі мүмкін. Бірақ соның барлығы жаратушының еншісінде, жаратушының қолында, еркінде болу, соның қолына тапсырып, сеніммен және сол қиындыққа сен мойынсынып қарайтын болсаң, онда жаңағыдай ризашылық білдіретін болсаң, онда сол мәселелердің барлығы игілікті деп қабылдау онша қиын болмайды. Сондықтан өмірінде болып жатқан қиын мәселелерді сен игілікті деп қабылдау үшін, қабылдау оңай жаңада онша қиын болмайды. Яғни сен соны ризашылық білдіретін болсаң, онда сен үнемі сондай бір ізденісте боласың, үнемі ризашылық білдіретін болсаң, сол қиындыққа да ол сол нәрсе сенде игілікке айналады. Сондықтан да өміріңдегі болып жатқан нәрсеге әрқашанда даналығыңмен, сондай сабырлығыңмен, шыдамдылығың арқылы сен көп деген дүниеге жете аласың. Ал осындай өміріндегі мәселелер болған кезде адам қиындық арқылы сол сынақ ретінде қабылдап, ойын ретінде қабылдап, содан қарсы жүріп, соған жаңағыдай сол тығырықтан шығудың жолын іздейтін болса, ол мықты тұлғаға алады. Айналады, тұлғаға айналады, және де ол рухани бай адам болады. Ал рухани бай адам, ол әрқашанда біреуге үлгі, сол адамнан жаңдай көмек күтеді, сол адамнан рухани қолдау іздейді, сенің айналаңда достар пайда болады, сол адамдармен сөйлескің келеді, міне. Сондықтан адам деградацияға ұшырамау үшін, егер адам осы өмірінің қиындығына тап болмай, үнемі сондай жаңдай қиын болса, онда сол қиындықтарға тап болып, үнемі соның шешудің жолын іздемейтін болса, онда ол адам деградацияға ұшырайды. Ал деградацияға ұшыраған адам, ол әлсіз болады. Сондықтан, құрметті достар, тыңдармандар, байланыс телефонымыз біздің енді 8707-724-30, эфиріміздің бітуіне аз қалды. Егер түскі шай бағдарламасына өздеріңізге керекті, жақсы бір тақырыпты тыңдағыларыңыз келсе, редакциямызға хат жолдап, жолдауларыңызға болады. Біз сіздер жазған хаттарыңыз жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Мен ойлаймын, бүгінгі бағдарлама сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сау болыңыздар, құрметті тыңдармандар.